Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, εδώ στη Νέα Πανελλήνια Φωνή.
Θάλασσα στη Λάρισα, σιδηρόδρομο στην Κρήτη. Όχι τρύπες στις δεκάρες, έρχονται εκλογές. Πέσε μόνο σου άρχιγε από το προεκλογικό μπαλκόνι, κι ό,τι μας ενώνει είναι αυτό που δεν θα γίνει ποτέ. Αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, το ίδιο βράδυ Κυριακή, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς, το ίδιο βράδυ Κυριακή, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια. Έργα στις οδούς, θέσεις και μισθοί αυξήσεις, εντυπώσεις, υποσχέσεις, έρχονται εκλογές. Κάθε τέσσερα χρονάκια μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες γράψα στο ψηφοδέλτιο κι εσύ. Κι όχι να λες, αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, το ίδιο βράδυ Κυριακής, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς, το ίδιο βράδυ Κυριακής, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο. Κάθε τέσσερα χρονάκια μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες γράψτο στο ψηφοδέλτιο κι εσύ.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με εκλογικό χρώμα με τον Ορφέα Περίδη και το τραγούδι με τίτλο «Εκλογές». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Ελλήνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει την ομογένεια κάθε εβδομάδα μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας σας παρουσιάζουμε ένα ειδικό αφιέρωμα για τις εκλογές που μόλις πέρασαν. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με την δημοσιογράφος Δαμπρινή Θωμά από την ιστοσελίδα Press Project, η οποία θα μας προσφέρει την δική της ανάλυση των αποτελεσμάτων τόσο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης θα προσφέρουμε την ανασκόπηση της επικαιρότητας επίσης από την συντακτική ομάδα του Press Project και λίγο αργότερα στην σημερινή μας εκπομπή θα προσφέρουμε την δική μας ανάλυση και το δικό μας σχολιασμό για τα εκλογικά αποτελέσματα. Ξεκινάμε πρώτα λοιπόν με την ανασκόπηση της επικαιρότητας, μια προσφορά της συντακτικής ομάδας του Press Project International, αποκλειστικά για το Διάλογος Radio.
Welcome to the weekly news roundup, brought to you by the Press Project International, presenting you with the top stories of the week as of Wednesday the 28th of May 2014. For more Greek news, go to thepressproject.net. The elections for the European Parliament on Sunday the 25th of May resulted in a historic shift in Greek politics. The opposition party Syriza, or Coalition of the Radical Left, led by Alexis Tsipras, won a major electoral victory, gaining more votes than either party of the coalition government. The victory marks the first time in Greek history that a leftist party has come top in a national election. The anti-memorandum Syriza party picked up 26.6% of the vote, beating second-place finisher New Democracy by a margin of 4 points. Junior coalition partner PASOK won just over 8% of the vote, which was seen as a positive result, as the party avoided the devastation that some polls had predicted. Syriza also scored a major victory in the runoff race for regional governor of Attica, when the opposition party's candidate, Rena Duru, narrowly beat the incumbent Yanis Kouros, who was supported by both governing parties. Syriza's triumph in the European elections prompted Alexis Tsipras to immediately call for elections as soon as possible, claiming that the electoral result proved that the PASOK and New Democracy government no longer has the popular support required to govern. In particular, he stressed that the legislative body no longer has the legitimacy to elect a new president of the republic, which must happen by February, or move ahead with the tough measures, reforms and privatizations demanded by Greece's lenders. Mr. Tsipras also warned the government against appointing a new governor of the Bank of Greece or new European commissioner. However, PASOK and New Democracy have rejected Mr. Tsipras' call, pointing out that despite Syriza's 4-point lead over New Democracy, the combined votes of the coalition partners still surpassed those won by the opposition. Numerous analysts have also pointed out that Syriza effectively won the same share of the votes in Sunday's European elections as it did in the June 2012 general elections, indicating that the party had failed to unite voters and build a significant bloc of support. The European elections also saw a reshuffling of the political deck at the level of the smaller parties. The neo-fascist Golden Dawn posted significant gains, coming third behind New Democracy, winning 9.4% of the vote, compared to the 7% the party had won in the June 2012 national elections. Its electoral gains came despite the imprisonment of its leadership, which is facing serious charges, including running an organization engaged in criminal activities and ordering violent attacks on immigrants. The European election result means that the neo-fascist party will send 3 representatives to the European Parliament. Newcomer party Topotami, led by journalist Stavros Theodorakis, also had a strong showing, as did the Communist Party, which reversed its recent slide, polling above 6%. Both parties will send 2 representatives to the European Parliament. The results were less favorable for the right-wing anti-memorandum party Independent Greeks, which won 3.5%, while former coalition partner Democratic Left was devastated, polling at below 2%. The loss of support has cast into doubt the future of the party led by Fotis Kouvelis, which won 6.2% in the last round of national elections. Following the results of the European elections, it is expected that Prime Minister Adonis Samaras will move ahead with a cabinet reshuffle in the coming days. Much of the speculation is focused around the finance ministry, where some expect that the current minister, Yanis Tournaras, will be replaced in an effort to demonstrate to voters that their rebuke of the government and its harsh austerity policies has been heeded. Many also believe that certain tax reductions will be announced. Many believe that Mr. Samaras has little room for maneuver. However, with the government under pressure from the Troika to fulfill numerous memorandum commitments in the coming weeks, many believe that Mr. Samaras has little room for maneuver and cannot afford to either make major time-consuming changes to the makeup of the government nor pass reforms that would reduce revenue until after November, when final negotiations with the country's lenders over a potential restructuring of Greek debt are due to take place. And finally, campaigners against the highly controversial plans to privatize Greek water are celebrating a ruling by the Council of State, which declared as unconstitutional the move to privatize the Athens water utility, EIDAP. Prior to the decision, shares in the water utility had been transferred to the Hellenic Asset Development Fund, with a view to selling them to private investors. Significantly, the ruling stated that rendering the utility a for-profit enterprise would run counter to its purpose of providing a service for the common good. Following the court decision, the transfer of the shares to the HRADF has been cancelled. The decision also casts further doubt on the privatization of the Thessaloniki water utility. While privatization of the water utilities are not among the government's memorandum commitments, the PASOK New Democracy coalition have been pressing to complete the sales in spite of intense public opposition. In a recent unofficial referendum on the privatization of the Thessaloniki utility, 98% of approximately 200,000 participants voted against the move. I am Pavlos Zafiropoulos, and this has been your weekly news roundup by the Press Project International.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ακούσαμε μόλις τώρα την ανασκόπηση της επικαιρότητας, μια προσφορά της συντακτικής ομάδας του Press Project International για το Διάλογος Radio. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας με την δημοσιογράφος Λαμπρινή Θωμά για το εκλογικό αποτέλεσμα.
Μάγκε αραδιαστείτε τώρα στις εκλογές. Όλοι μαζί στις κάλπες να βγει ο Αργυλές. Όλοι μαζί στις κάλπες να βγει ο Αργυλές. Να βγάλουμε πρωθυπουργό 300 βουλευτάδες. Να βγει στη φόρα ο Αργυλές και αβέρτα η λουλά. Να βγει στη φορά ο Αργύρης κι αβέρτα οι λουλάδες. Και την αστυνομία. Να μη φοβάσαι φίλε μου και την αστυνομία. Να βγάλουμε πρωθυπουργό 300 βουλευτάδες. Να βγει στη φορά ο Αργύρης και αβέρτα οι λουλάδες. Να βγει στη φορά ο Αργύρης και αβέρτα οι λουλάδες. Πρωθυπουργό 300 βουλευτάδες. Να βγει στη φορά ο Αργύρης και αβέρτα οι λουλάδες. Να βγει στη φορά ο Αργύρης και αβέρτα οι λουλάδες.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Άλλο ένα τραγούδι στο πνεύμα των ημερών εδώ στο Διάλογος Radio, όπου μόλις ακούσαμε την Dora Dalga και το κομμάτι «Εκλογές». Συνεχίζουμε το εκλογικό μας αφιέρωμα με την συνέντευξη της εβδομάδας αμέσως τώρα, όπου θα μιλήσουμε με την δημοσιογράφος Λαμπρινή Θωμά από την ιδιοσιογραφική ιστοσελίδα Press Project, η οποία θα μας προσφέρει την δική της ανάλυση για τις εκλογικές αναμετρήσεις και τα αποτελέσματα. Αυτή η συνέντευξη ξεκινάει τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogos Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Μαζί μας εδώ στο Διάλογος Radio είναι η δημοσιογράφος Δαμπρινή Θωμά, μια δημοσιογράφος που έχει καλύψει για 30 χρόνια την διεθνή επικαιρότητα και που πλέον συνεργάζεται με το Press Project. Δαμπρινή, ευχαριστώ που είσαστε στην εκπομπή μας σήμερα. Πείτε μας κάποια πρώτα σχόλια για το εκλογικό αποτέλεσμα.
Νομίζω πως το βασικότερο σχόλιο που έχει γίνει είναι η στροφή της Ευρώπης προς τα δεξιά. Θα έλεγα ότι μόνο δύο χώρες έστρεψαν προς τα αριστερά και αυτές έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι είναι δύο χώρες με πολύ μεγάλη διασπορά. Η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Έχει σημασία το ότι είμαστε λαοί με πάρα πολλούς μετανάστες για το γεγονός ότι στρίψαμε προς τα αριστερά. Πάντως ο φόβος είναι αυτή τη στιγμή ακόμη και η πιθανή διάλυση της Ευρώπης. Εάν δεν ληφθούν γρήγορα μέτρα ώστε να αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα του ευρωσκεπτικισμού, το οποίο και διαμόρφωσε τη δεξιά πλειοψηφία. Υπάρχει άνοδος της Χρυσής Αυγής, αλλά παράλληλα η Χρυσή Αυγή έχει ένα από τα μικρότερα ποσοστά του μεγάλου ακροδεξιού κόμματος κάθε ευρωπαϊκής χώρας, να το πω έτσι, γιατί υπάρχουν και μικρότερα σχήματα. Δηλαδή, αν πάρουμε να δούμε το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα σε κάθε χώρα της Βόρειας Ευρώπης ή στη Γαλλία, πώς πήγε, η Χρυσή Αυγή έχει χαμηλό ποσοστό.
Αυτή είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί πολλές φορές τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν επικεντρωθεί στο θέμα της ανόδου της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε ότι είναι ένα γενικό φαινόμενο που είναι πιο έντονο πλέον σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Είναι ένα από τα κακά της ευρωπαϊκής πολιτικής των Γερμανών τα τελευταία χρόνια. Η Χρυσή Αυγή ήταν ένα κόμμα του 0,5% και λιγότερο, 0,4%, και φτάνει σήμερα μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια σε αυτά τα ποσοστά, με βασικότερο αίτιο ακριβώς το ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα σορεύονται πάνω σε έναν λαό που πόσο θα αντέξει. Και οι άνθρωποι οι πιο αδύναμοι είναι οι άνθρωποι που στρέφονται δυστυχώς στις πιο ακραίες και τυφλές λύσεις. Ο μόνος τρόπος να αντιστραφεί, αν τολμούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο, είναι το κλίμα, να σταματήσουν να υπάρχουν αυτά τα οικονομικά μέτρα και να υπάρξει κάποια πανευρωπαϊκή πρόνοια για τα μεταναστευτικά προβλήματα της Νότιας Ευρώπης.
Ο νικητής της βραδιάς, τουλάχιστον ο νικητής των ευρωεκλογών στην Ελλάδα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που κέρδισε με σχεδόν 4 μονάδες διαφορά. Παρ' όλα αυτά, παρατηρούμε ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν κέρδισε έδαφος, εκλογικό έδαφος, σε σχέση με το αποτέλεσμα που πήρε το 2012. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό?
Το ότι ακόμη δεν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις του σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Νομίζω ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Επειδή είχαμε σταυροδοσία πρώτη φορά σε ευρωεκλογές. Είναι πρώτο κόμμα, πήρε τους περισσότερους σταυρούς, πήραν οι βουλευτές του, με πρώτον τον Μανώλη Γλέζο, ο οποίος συγκεντρώνει πανελλαδικά, αν οι αναγωγές είναι σωστές, κάτι λιγότερο από 500,000 σταυρούς. Ακολουθεί η Σοφία Σακοράφα, η οποία είναι επίσης σύμβολο αυτό που λέμε εθνικής πατριωτικής αριστεράς. Δηλαδή, ο Γλέζος είναι ένα εθνικό σύμβολο, η Σακοράφα το ίδιο. Η επόμενη είναι η Κωνσταντίνα Κούνεβα, που είναι ένα σύμβολο εργατικών αγώνων. Αυτή τη στιγμή χάνουμε εργατικά δικαιώματα, είναι λογικό να ψηφιστεί. Και ακολούθως, πέραν των κομματικών, έχουμε τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος πάλι ανήκει στην πατριωτική αριστερά. Με δεδομένο το πρόβλημα που είχε υπάρξει με την υποψηφιότητα Σαμπιχά, νομίζω ότι αυτό που είπε ξεκάθαρα ο κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πολλής κόσμος που τον πήρε από το 4% και τον έφερε κοντά στο 30, γιατί εκεί είναι τα αληθινά του ποσοστά, είναι αυτό. Τραφείτε προς μια πατριωτική αριστερά, δείξτε μας ότι μπορείτε να είστε μια πατριωτική αριστερά και εμείς θα σας δώσουμε απόλυτη πλειοψηφία, θα σας στη Βουλή. Εκεί παίζεται το παιχνίδι και νομίζω ότι ο Τσίπρας ήδη το έχει καταλάβει. Η πρώτη του δήλωση ήταν δήλωση, θα έλεγα, πατριωτικής αριστεράς.
Είδαμε ταυτοχρόνως το αποτέλεσμα της ΕΓΙΑΣ, η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ, που κατάφερε να ξεπεράσει ελάχιστα το 8% στο τελικό αποτέλεσμα.
Να ξεπεράσει, έχασε 4% από το χαμηλότερο ιστορικό της. Νομίζω πως στις δημοσκοπήσεις πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη δύο πράγματα. Ότι ο κόσμος ντρέπεται να πει ότι θα ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή και ντρέπεται να πει ότι ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής είτε δεν δηλώνουν τι θα ψηφίσουν, είτε λένε άλλο πράγμα. Από ντροπή. Και είναι μια καλή ντροπή, νομίζω, αυτή και από τη μία μεριά και από την άλλη.
Πώς σχολιάζεις το φαινόμενο που ονομάζεται ποτάμι, που με την πρώτη κατάφερε να αποσπάσει κάτι παραπάνω από 6% της ψήφου?
Οι θελοί μέχρι να σαπίσουν επιπλέον. Τι άλλο να σου πω.
θα χαρακτήριζες τα ποσοστά που πήρε τελικά το ποτάμι μία νίκη των μέσων ενημέρωσης?
Νομίζω ότι αν είχαμε άλλες 3-4 εβδομάδες προεκλογικό αγώνα, το ποτάμι θα ήταν κάτω από το 3% και θα εξαφανίζονταν πολύ σύντομα. Θα εξαφανιστεί πολύ σύντομα. Δεν έχει μέλλον. Δεν έχει πολιτικό λόγο. Είναι καλό το lifestyle, αλλά ως ένα σημείο.
Από την άλλη, είδαμε κάποια άλλα κόμματα που υπέστησαν μεγάλη πτώση στα ποσοστά τους. Κατά κύριο λόγο αναφέρομαι στους ανεξάρτητους τους Έλληνες που τελικά κέρδισαν μόνο μία έδρα στην Ευρωβουλή, στη Δημάρ που έπεσε κατακόρυφα και σε κάποια μικρότερα κόμματα που ίσως να είχαν μεγαλύτερες προσδοκίες που δεν επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα. Αναφέρομαι στην Ανταρσία, στους οικολόγους που ήταν και στην προηγούμενη Ευρωβουλή, στο ΕΠΑΜ κτλ.
Αυτά είναι κόμματα που πιέστηκαν πάρα πολύ. Είναι λογικό ότι όταν είναι πολωτικό το κλίμα, ο κόσμος στρέφεται στα δύο άκρα, τα δύο ισχυρά, γίνεται το δίπολο πάλι. Το ζήτημα είναι, ειδικά για τους ΑΝΕΛ, για τους ανεξάρτητους Έλληνες, εγώ δεν θα ανησυχούσα αν ήμουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Αλλά θα βλέπα στο μήνυμα που έστειλε η κάλπη, και εδώ έχει ενδιαφέρον, ότι αυτοί που σταύρωσε ο κόσμος μου, αυτοί που μείναν δηλαδή πιστοί στους ΑΝΕΛ, σταύρωσαν ανθρώπους που προέρχονται από την αριστερά. Και μάλιστα πάλι την πατριωτική αριστερά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα που στέλνουν οι ψηφοφόροι στα μη μνημονιακά κόμματα, στα αντιμνημονιακά κόμματα.
Μετά τις εκλογές έχουν ακολουθήσει οι δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, του Σίμω Κεδίκογλου, που απέκλεισε το ενδεχόμενο εθνικών εκλογών.
Καταβαραθρωθούν. Αν δεν αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, κάτι που ήδη συζητάνε, θα καταβαραθρωθούν. Δεν μπορεί να σταθούν. Έχουν χάσει 12 μονάδες της δύναμής τους τα δύο κυβερνώντα κόμματα. Αυτή τη στιγμή δεν νομιμοποιούνται καν να κυβερνούν.
Κλείνοντας, πιστεύεις ότι στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε εθνικές εκλογές και ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το αποτέλεσμα αν συμβεί αυτό?
Νομίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει. Είναι μονόδρομος αυτό. Τώρα, αν θα καταφέρει να μείνει σε μια αριστερή πολιτική, αν θα καταφέρει να πραγματοποιήσει τα όνειρα του κόσμου και όσες ελπίδες έχει στηρίξει αυτός ο κόσμος, δεν το ξέρω. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρει, γιατί αλλιώς δυστυχώς θα δούμε το φασισμό να μας χτυπάει ακόμα δυνατότερα την πόρτα.
Μάλιστα, λοιπόν, Δαμπρινή, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε σήμερα και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, όπου μιλήσαμε με την δημοσιογράφος Δαμπρινή Θωμά από το Press Project, το podcast αυτής της συνέντευξης καθώς και της ανασκόπησης της επικαιρότητας που ακούσαμε νωρίτερα στην εκπομπή μας θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για τις συσκευές Android, BlackBerry, Kindle και για το Google Chrome, και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Radio και WeCast για τα iPhone και τα iPad. Πάμε ξανά σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε 10 λεπτά με τον δικό μας σχολιασμό για τα εκλογικά αποτελέσματα εδώ στο Διάλογος Radio.
Φεύγουν οι κακοί και θα έρθουν οι εντάξει. Τώρα που θα μας έχουνε η βρέξη και νηστάξει, τώρα που το γαϊδούρι θα πετάξει. Εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή και πλούσιοι πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι, καταχρεωμένοι, τελείως τρελαμένοι, ποδοπατημένοι, λέει λατημένοι. Δεν νιώθουνε γιατί, δεν νιώθουνε γιατί.
σύνταγμα και καταθέτω νοερά εις στο μνημείο του αιωνίως εξαπατημένου. Μπαίνω στο άδειο παραβάν και βγαίνω με ένα φάκελο κενό και πριν με πάρει ο ύπνος σκέφτομαι κρυφά. Γιατί ψηφίζουν οι φτωχοί αυτούς που τους πηδάνε κι ύστερα βγαίνουν με πανό και λένε πως πεινάνε. Βγαίνουν ζητάνε χίλια δυο και παίρνουν ό,τι κάτσει. Η εξουσία χασκογελάει και τους κλωτσάνε οι μπάτσοι. Η εξουσία χασκογελάει και τους κλωτσάνε οι μπάτσοι. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή και πλούσιοι πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι καταχρεωμένοι τελείως τρελαμένοι ποδοπατημένοι λέει λατημένοι δεν νιώθουνε γιατί δεν νιώθουνε γιατί. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα με άλλο ένα επίκαιρο τραγούδι με τίτλο «Σύνδρομο της Στοκχόλμης». Ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά πιστεύω περιγράφει απόλυτα την νοοτροπία πολλών ψηφοφόρων και την γενικότερη νοοτροπία που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος Radio». Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και ξεκινάμε τώρα την δική μας ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων τόσο από τις όσο και από τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα τα τελευταία δύο Σαββατοκύριακα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία ανασκόπηση των αποτελεσμάτων. Στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δίθεν αριστερό ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρώτο με 26,5% των ψήφων. Η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε στην δεύτερη θέση, καταφέροντας να κερδίσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο ψήφους πανελλαδικά με εκλογικό ποσοστό 22,7% και έτσι διαφορά ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα ήταν ελάχιστα κάτω από το 4%. Στην τρίτη θέση ακολούθησε η Χρυσή Αυγή με 9,4%. Η συνέχεια του Πασόκ ονομάται ΕΙΑ που ξεφτιλίζει το όνομα του εθνικού μας δέντρου με αυτή την ονομασία κατόρθωσε να ξεπεράσει το 8%. Ακολουθεί το δημιούργημα των μέσων ενημέρωσης και των ιδιοκτητών αυτών των μέσων το Ποτάμι με 6,6%. Το ΚΚΕ με 6,1%. Και οι ανεξάρτητοι οι Έλληνες είναι το τελευταίο κόμμα που κατάφερε να κερδίσει έδρα στην Ευρωβουλή με ποσοστό 3,46%. Συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε 6 από τις 21 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε 5 έδρες, η Χρυσή Αυγή 3 έδρες, το ΚΚΕ, η ΑΓΙΑ και το Ποτάμι με 2 έδρες ο καθένας και οι ανεξάρτητοι οι Έλληνες με 1 έδρα. Πέφτοντας κάτω από το πλαφόν του 3% ήταν ο αναστημένος Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με 2,7%, ενώ κόμματα και κινήματα όπως το ΕΠΑΜ και η Ανταρεσία, αλλά και οι οικολόγοι πράσινοι που ήταν στην προηγούμενη Ευρωβουλή, τελείωσαν κάτω από τις προσδοκίες τους με ποσοστά κάτω από το 1%. Όσον αφορά τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, η εκλογική επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στις περιφερειακές εκλογές της Αττικής, όπου η Ρένα Δούρου, που πρόσφατα δεν είχε κανέναν ενδιασμό να δυσφημίσει την Ελλάδα, παραποιώντας μάλιστα την αλήθεια σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του 2004 σε συνέντευξη που έδωσε σε εκπομπή των Ηνωμένων Πολιτειών, κέρδισε με μικρή διαφορά εναντίον του Γιάννης Γουρού που είχε την υποστήριξη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Το ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, κέρδισε μόνο μία άδη περιφέρεια στην Ελλάδα από τις 13 περιφέρειες συνολικά, ενώ οι υποψήφοι που είχαν την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις περισσότερες περισσότερες μεγάλες πόλεις της χώρας απέτυχαν και σε πολλές περιπτώσεις δεν κατάφεραν να πάνε ούτε στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα αλλά και ιδίως στο εξωτερικό, όπου μέσα όπως η New York Times, η Guardian και το BBC που έχουν αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις πόσο λίγο πραγματικά γνωρίζουν για την Ελλάδα και για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά που παρόλα αυτά θεωρούνται αγαπημένα και αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης από πολλούς Έλληνες, αυτά τα μέσα λοιπόν έσπευσαν να ανακηρύξουν το ΣΥΡΙΖΑ ως ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, και όντως είναι επιτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ που κερδίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του εκλογική αναμέτρηση σε εθνικό επίπεδο και που πήγε ενάντια στην δεξιά στροφή που παρατηρήθηκε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στις φετινές εκλογές, αλλά δεν πρέπει ωστόσο να παραδείψουμε και μερικές πραγματικότητες. Πρώτη και κύρια σκληρή αλήθεια για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το εκλογικό του ποσοστό έπεσε σε σχέση με το ποσοστό που είχε στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012 κατά μισή μονάδα περίπου. Το γεγονός ότι το ΣΥΡΙΖΑ μετά από δύο χρόνια βάρβαρης λιτότητας, μετά από όλες τις δεσμεύσεις που δεν τήρησε η κυβέρνηση και ιδίως η Νέα Δημοκρατία, μετά από δύο επιπλέον χρόνια βαθιάς οικονομικής ύφεσης, δεν κατάφερε να κερδίσει έστω και ελάχιστο εκλογικό έδαφος, θα έπρεπε να ανησυχεί πολύ τον Αλέξη Τσίπρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να κερδίσει τις παλαιοκομματικές νοοτροπίες που δυστυχώς ακόμα επικρατούν σε μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων. Πρέπει να σημειώσουμε πως πολλοί εντός και εκτός Ελλάδας ακόμα θεωρούν πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βαθιά ριζοσπαστικό αντιευρωπαϊκό κόμμα που προωθεί την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Αυτές οι αντιλήψεις πηγαίνουν κόντρα σε όλα τα λεγόμενα των υψηλόβαθμων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο καιρό, ακόμα και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Σε πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Σταθάκη, για παράδειγμα, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κυβερνήσει, δεν θα αλλάξει κανέναν φορολογικό συντελεστή, ενώ επίσης δήλωσε πρόσφατα πως η έκτακτη εισφορά ακινήτων δεν αποτελεί το βασικό πρόβλημα της φορολόγησης. Ο Αλέξης Τσίπρας, από την άλλη, σε πρόσφατη συνέντευξη που παρέδωσε σε μεγάλη εφημερίδα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί μελλοντικά με υποτιθέμενα καλά στελέχη από την Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Αναφέροντας τώρα την Νέα Δημοκρατία, νομίζω πως χρειάζεται να πω κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αλλά που ενδεχομένως για πολλούς δεν είναι. Μιλάμε για το κόμμα που έχει κυβερνήσει την χώρα τα τελευταία δύο χρόνια, που δεν τήρησε καμία από τις 18 προεκλογικές δεσμεύσεις περί απόρριψης των μνημονιακών πολιτικών και που αντιθέτως εφάρμοσε ακόμα πιο σκληρά μέτρα μνημονιακά. Μιλάμε για το κόμμα που πλέον έχει αποδειχθεί ότι έχει επαφές και συνεργασία με την Χρυσή Αυγή, για το κόμμα που πλέον δρομολογεί το πλήρης ξεπούδημα του εθνικού πλούτου της χώρας μας, των ακτών, του νερού και περιοχών ανεκτίμητης φυσικής ομορφιάς και περιβαλλοντικής σημασίας. Μιλάμε για το κόμμα που με φασιστικό και παράνομο τρόπο έριξε το μαύρο στην ΕΡΤ και που ένα χρόνο μετά κόμμα να στήσει κάποια δημόσια ραδιοτηλεόραση της προκοπής. Μιλάμε για το κόμμα που συνεχίζει να κυβερνάει την Ελλάδα παρόλο που η ελληνική οικονομία, το ΑΕΠ, έχει μειωθεί κατά 25% στα χρόνια της ύφεσης, με το επίσημο ποσοστό ανεργίας να αγγίζει το 28%, με δεκάδες χιλιάδες νέα και μορφωμένα παιδιά και επιστήμονες να μεταναστεύουν, με κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών τα τελευταία χρόνια και με το σύστημα πρόνοιας και υγείας της Ελλάδας να έχει σχεδόν ισοπεδωθεί μέσα σε αυτό το διάστημα. Και όχι μόνο παραμένει στην εξουσία η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά περισσότερο από 1 εκατομμύριο Έλληνες συμπολίτες μας έσπευσαν να τους ψηφίσουν για άλλη μία φορά. Ίσως αυτοί οι ψηφοφόροι να έπεσαν θύμα του εκβιασμού των μεγάλων μέσων ενημέρωσης της χώρας, όλα ανεξαιρέτως από τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και φιλομνημονιακά σε θρασίτατο βαθμό. Ίσως πιστέψανε την προπαγάνδα της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης ότι η ψήφος εναντίον των κομμάτων της συγκυβέρνησης είναι ψήφος κατά της ομαλότητας, ψήφος που θα προκαλέσει χάος και καταστροφή στην χώρα. Ίσως να πιστέψανε την προπαγάνδα και τα χοντρά ψέματα της κυβέρνησης για το λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα και για την υποτιθέμενη επιστροφή στις αγορές για περαιτέρω δανεισμό. Ίσως αυτοί οι ψηφοφόροι να συνεχίζουν τις ίδιες παλιές, απαρχαιωμένες, σκουριασμένες παλιοκομματικές νοοτροπίες και αντιλήψεις που δεν λένε να παρατήσουν, επειδή η οικογένειά τους παραδοσιακά ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ. Οι πουδία μαγείας ακόμα και σήμερα πιστεύουν στον εφιάλτη που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Όνειρο. Ίσως να πιστεύουν ακόμα ονόματα παραμύθια, τις υποσχέσεις για βίσμα, για διορισμό, για χάρες, για επιδοτήσεις. Υποσχέσεις που δεν θα τηρηθούν ποτέ, αλλά που μαζεύουν κάθε φορά τους ψηφοφόρους στο Μαντρί, πουλώντας ελπίδα που δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Υπάρχουν φορές όπου πιστεύω πως πολλοί Έλληνες πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, συνεχίζοντας να ψηφίζουν απεδεδειγμένους εγκληματίες, ψεύτες και τα άτομα που έχουν μεγάλες ευθύνες για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Ενδεχομένως αυτό να εξηγεί πως το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που κυβέρνησε για τα περισσότερα χρόνια της μεταπολίτευσης, το κόμμα της διαπλοκής, της διαφθοράς, το κόμμα που πούλησε πλαστό ευρωπαϊκό όνειρο που γρήγορα έγινε εφιάλτης και που μετά, μαγειρεύοντας τα οικονομικά στοιχεία της χώρας, πούλησε την Ελλάδα στην εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το κόμμα ίσως και τις δικές του προσδοκίες, ξεπερώντας το 8% στις ευρωεκλογές. Αυτό μπορεί να αποτελεί αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών για το ΠΑΣΟΚ, αλλά παραμένει ένα ποσοστό που ξεπερνάει πολλές από τις προβλέψεις που ακούστηκαν πριν από τις εκλογές και που σίγουρα δεν εξηγείται με κανέναν λογικό τρόπο. Κοιτάζοντας μερικούς από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές που ενδεχομένως θα κερδίσουν έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπουμε ονόματα όπως αυτό του Παντελή Καψή, ο πρώην υπουργός του κλεισίματος της ΕΡΤ. Βλέπουμε επίσης το όνομα του ποδοσφαιριστή Θεόδωρου Ζαγοράκη, ένα άτομο με μηδενική εμπειρία στην πολιτική, αλλά που παραμένει σελέμπρετη στην ελληνική κοινωνία. Και ίσως αυτό είναι το μοναδικό προνόμιο που διαθέτει που τον βοήθησε να κερδίσει ενδεχομένως θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλο ένα ακόμα πιο ξεκάθαρο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ποταμίου, αυτού του δημιουργήματος των αφεντικών των μεγάλων μέσων ενημέρωσης της χώρας, ένα κόμμα που δεν υπήρχε πριν από μερικούς μήνες και που ακόμα δεν έχει εκφράσει κάποια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση, αλλά όπου ο ιδρυτής του, ο celebrity δημοσιογράφος του Lifestyle Σταύρος Θεοδωράκης, που δεν διαθέτει πολιτική εμπειρία, αλλά σίγουρα διαθέτει μπόλικες πολιτικές γνωριμίες, κέρδισε την υποστήριξη των πρώην αφεντικών του, που του έδωσαν υπερβολικά μεγάλο χρόνο προβολή στα κανάλια τους, στα ραδιόφωνά τους και στις εφημερίδες τους, την ίδια στιγμή που τόσα άλλα νεότερα και μικρότερα κόμματα και κινήματα αδυνατούν να ακουστούν έστω και για μερικά δευτερόλεπτα από τα ίδια τα κατά τα άλλα σοβαρά και υπεύθυνα και αντικειμενικά ΜΜΕ. Χωρίς όλη αυτή την προβολή και την δωρεάν διαφήμιση, είναι ζήτημα αν το ποτάμι θα πλησίαζε έστω και το 0,6% αντί για το 6%. Αντιθέτως, κάποια κόμματα που έχουν διατηρήσει μια αντιμνημονιακή στάση δεν είχαν μεγάλη επιτυχία και μάλλον έπεσαν κάτω από τις προσδοκίες που είχαν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, για παράδειγμα, που με το καλημέρα κέρδισαν το 10% του εκλογικού ποσοστού από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2012, έπεσαν στο 3,4%. Άλλα κινήματα όπως το ΕΠΑΜ και η Ανταρσία παρέμειναν κάτω από το 1%, παρόλο που είχαν προσδοκίες για κάτι καλύτερο στις εκλογές που μόλις πέρασαν. Δυστυχώς, υπάρχει πολλής φόβος στην ελληνική κοινωνία και πολλή αμορφωσιά. Και ναι, αυτό ισχύει για πολλές χώρες, όχι μόνο για την Ελλάδα. Αλλά η διαφορά είναι πως πολλοί Έλληνες θεωρούν τον εαυτό τους πιο πονηροί, πιο έξυπνοι, όχι αγαθοί και αφελείς και ηλίθιοι, όπως οι χαζοί ξένοι. Θεωρούν ότι δεν ξεγελούνται εύκολα. Και όμως, ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων φαίνεται να τον έχουν ξεγελάσει συνεχώς σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Υπάρχει φόβος. Φόβος για την λεγόμενη αποχώρηση από την Ευρώπη και την λεγόμενη ευρωπαϊκή προοπτική. Φόβος για την καταστροφή που μας περιμένει αν επιλέξουμε κάποιον άλλον εκτός από τα δύο γνωστά κόμματα να μας κυβερνήσει. Φόβος ότι θα χάσουμε το ευρωπαϊκό τρόπο ζωής που έχουμε συνηθίσει, ξεχνώντας πως το επίπεδο διαβίωσης στην Ελλάδα πριν από το ευρώ ήταν καλύτερο από ό,τι είναι σήμερα και ξεχνώντας πως πολλές από τις νέες πολυτέλειες που έχουμε συνηθίσει έχουμε πληρώσει με αίμα, με δανεισμό και με ψεύτικο χρήμα. Και στο μεταξύ, οι σωτήρες κυβερνώντες μας ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν όλο το φυσικό πλούτο της χώρας, να επιτρέψουν την κατασκευή τεράστιων ξενοδοχείων και σπιτιών πάνω στις ομορφότερες ακτές της Ελλάδας, ενώ επιτρέπουν την καταστροφή και την υδρόλυση των χημικών όπλων της Συρίας στον θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου, νοτίως της Κρήτης, απαγορεύοντας ταυτοχρόνως το ψάρεμα για 2 μήνες σε αυτή την θαλάσσια περιοχή, παρόλο που κατά τα άλλα μας διαβεβαιώνει η κυβέρνηση πως η υδρόλυση των χημικών δεν παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο για τη θάλασσα και για το περιβάλλον. Και παρόλα αυτά τρέχουν ακόμα εκατομμύρια συμπολίτες μας και τους ψηφίζουν ξανά. Αν βάλουμε μαζί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της Αιγιάς από τις ευρωεκλογές, το ποσοστό τους ξεπερνάει το 30%. Αν προσθέσουμε το σίγουρα φιλοκυβερνητικό γεννητικό ποτάμι, το συνολικό ποσοστό φτάνει στο 37%. Αν προσθέσουμε και τους πρώην κυβερνητικούς συνεταίρους Δημάρ και Λάος, φτάνουμε σε ένα εκλογικό ποσοστό περίπου στο 42%. 42% σήμερα, μετά από 5 χρόνια βαθύτατης ύφεσης, η μεγαλύτερη και η χειρότερη οικονομική ύφεση σε αναπτυγμένη χώρα σε εποχή ειρήνης. Αυτό δείχνει τρέλα. Είναι εθνική αυτοκτονία. Θα κλείσω με ένα τελευταίο σχόδιο. Πολλοί δημοσιογράφοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό παρουσιάζουν συνέχεια το πρόβλημα της ανόδου της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Εάν υπάρχει ακόμα κάποιο κίνημα διαμαρτυρίας στην Ελλάδα, σχεδόν αποκλειστικά φαίνεται να επικεντρώνεται πλέον στο αντιφασιστικό κίνημα και όχι σε κίνημα γενικότερο κατά της κυβέρνησης, κατά της Τρόικας και κατά της λιτότητας. Αυτό που βλέπουμε όμως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι η ραγδαία άνοδος της ακροδεξιάς και του φασισμού σε πολλές χώρες, σε χώρες που πολλοί Έλληνες συνηθίζουν να τις αποκαλούν πολιτισμένες, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και πολλές άλλες. Μάλιστα, το ποσοστό της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα είναι από τα μικρότερα ποσοστά ακροδεξιού κόμματος στην Ευρώπη στις εκλογές που μόλις έγιναν. Και όμως, πολλές από αυτές οι χώρες και οι πολιτικοί τους και οι δημοσιογράφοι τους πολύ συχνά έχουν κατακρίνει την Ελλάδα για τον ρατσισμό της, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την άνοδο της ακροδεξιού, για την αντιμετώπιση των μεταναστών, ξεχνώντας πως αυτό το πρόβλημα και αυτά τα βάσανα που περνούν αυτοί οι άνθρωποι ξεκινούν από την πολιτική που ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες δυνάμεις στις περιοχές της Μέσης Ανατολής, αλλά και από την επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Συνθήκη Δουβλίνο 2, και ταυτοχρόνως αγνοούν το γεγονός πως ακροδεξιά κόμματα κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν στο πρόσφατο παρελθόν σε χώρες όπως η Ιταλία και η Αυστρία, μεταξύ άλλων. Πού ήταν η διαμαρτυρία τότε? Πού ήταν η διαμαρτυρία όταν γινόντουσαν μεγάλα ρατσιστικά επεισόδια στο Λονδίνο και στο Παρίσι? Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο στάθμα και όχι, δεν δικαιολογώ σε καμία μα καμία περίπτωση την Χρυσή Αυγή, αλλά μεταφέρω κάποιες σκληρές αλήθειες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική και όταν επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά θα έχουμε μία ενημέρωση για την συνέντευξη που θα ακούσουμε στην επόμενη μετάδοσή μας σε μία εβδομάδα.
Μεσογείο τι λένε και παίζουνε γυμνά παιδιά με μαύρα μάτια, αγάλματα πικρά. Γέννησε τους θεούς, τον ίδιο το Χριστό, το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει το καιρό μες στη Μεσογειό. Μα στους αιώνες σκάλισε εκεί τα βράχια και τους κάβους και τη βαθιά σιωπή. Νησιά σαν περιστέρια του γαλάνου φωλιές, το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει τις βροχές μες στη Μεσογειό. Οι καμπικοί ελιές γιορτή μες στα νερά, κορίτσια π' αγαπούν κι αγόρια του νότια, καρδιές που τραγουδούν του θανάτου. Το καλοκαίρι εκεί δεν χάνει τα φτερά του μες στη Μεσογειό. Γεννήσε σε τους θεούς, τον ίδιο το Χριστό. Το καλοκαίρι εκεί με τρέμει το καιρό μες στη Μεσογειό.
Τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Είναι μαράζι να σε βλέπω να λιώνεις και να με φαρμακώνεις. Ποιος έχει βάλει στο δικό σου το χέρι τη ζηλιά στο μαχαίρι? Αχ, είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Αν είμαι εγώ η αφορμή κι υποφέρεις, στο λέω να το ξέρεις. Χίλια κομμάτια την καρδιά μου θα κάνω, θα σβήσω, θα πεθάνω. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Και ράησε η καρδιά μου. Και ράησε η καρδιά μου.
Καταντήσαμε ρε φίλε μου καμπούρι, που κάποτε αγοράζαμε δυο φράγκα το κουλούρι. Δώσε σου λένε συνέχεια, δώσε και ξαναδώσε το αίμα, την ανάσα σου και την Ελλάδα σώσε.
Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από μπερδέ, να κλαίω γι' αυτό το τόπο. Πιστέψω δεν μπορώ πως γίναμε πουρλότο κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα ρε γαμότο.
Στη θέση βρίσκονται το ψέμα και η κομπίνα και τα καμένα δάση μας η εθνική βιτρίνα. Στις πλάτες μας ξενόφερτοι σηκώνουνε παντιέρα, το νεφος και το άδικο μας πνίγουν κάθε μέρα.
πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο. Κρυμμένος πίσω από μπερδέ να κλαίω για αυτό το τόπο. Να το πιστέψω δεν μπορώ πως γίναμε πρώτο κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα.
Τα πολλά και για πολλούς τα λίγα. Το βλέπω να γυρίζουμε στα χρόνια του κολίγα. Αυτοί ξοδεύουν άσκοπα και εμείς πάντα λιτότης. Έτσι σου λένε φέρεται ο κάθε πατριώτης.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Greek Media News, η ολοκαίνουρια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry.
Ακούσαμε μόλις τώρα την Γλυκερία εδώ στο Διάλογος Radio με ένα τραγούδι που έχει αφήσει εποχή με τίτλο «Για την Ελλάδα». Πριν από αυτό ακούσαμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο με την δική του εκτέλεση του τραγουδίου «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα», ενώ ξεκινήσαμε με την Βίκη Μοσχογιού και το τραγούδι «Μεσόγειος». Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδέκη, στην ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απαναχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες νέα ραδιοφωνικών σταθμών σε 4 υπήρους και διαδικτυακά. Η σημερινή μας εκπομπή οδεύει προς το τέλος της, αλλά στην επόμενη μετάδοσή μας σε μία εβδομάδα θα μιλήσουμε εκ νέου με την Λαμπρινή Θωμά, την καλεσμένη μας στην σημερινή μας εκπομπή, η οποία θα αυτή την φορά θα μας μιλήσει με την ιδιότητα του παραγωγού, καθώς θα μας μιλήσει για το νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «Παλικάρι, ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Δάντλου». Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο βασίζεται στην ιστορία του κριτικής καταγωγής Λούι Τίκα, που πήγε μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες και που εργαζόταν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες στα ορυχεία του Ludlow του Κολοράντο. Ο Τίκας έγινε ο ηγέτης του αγώνα των εργαζομένων και των μεταναστών για καλύτερες συνθήκες εργασίας, απαιτώντας μια αξιοπρεπή διαβίωση, κοντράροντας τα μεγάλα κεφάλαια και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της εποχής. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και παρουσίαση ακολουθεί σε μια εβδομάδα από σήμερα στην εκπομπή μας. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι με τους Onar και το κομμάτι με τίτλο «Πέταμε ψηλά». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι στην ραδιοφωνική μας παρέα και τα δέμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
να προλάβεις μια καινούρια μάχη. Θα με δω το χέρι αν θες να σου κρατήσω. Θα με δω στα όνειρά σου να σε συναντήσω. Πέτα με ψηλά, δώσ' μου φτερά να σ' ακολουθήσω. Πάρε με μακριά, δώσ' μου φτερά να σε ξαναβρω. Αν βλέπεις γκρίζα σύννεφα να σε τυλίγουν, αν έχεις χίλια κύματα για να σε πνίγουν. Θα με δω το χέρι αν θες να σου κρατήσω. Θα με δω στα όνειρά σου να σε συναντήσω. Πέτα με ψηλά, δώσ' μου φτερά να σ' ακολουθήσω. Πάρε με μακριά, δώσ' μου φτερά να σε ξαναβρω. Πέτα με ψηλά, δώσ' μου φτερά να σ' ακολουθήσω. Πάρε με μακριά, δώσ' μου φτερά να σε ξαναβρω.